Qazaq resmileri Goňşturkmenistan arada wizasyz syýahat düzgünini girizmegin meselelerini gozgaýan mahaly Türkmenistanyň finçler öz ýurdunyň hususanyny goňşy we hyzmatdaş ýurtlar bilen berk wiza düzgünini saklap galmak syýasatyny soraga tutýarlar. Geçen hepde Qazaq mediýasy ýurdun daşary işler ministriniň orunmasary Alibek Kuantirov salgylanyp iki ýurdun arasyny wizasyz syýahat düzgünini girizmek boýunça Qazaq hökümetiniň türkmen resmileri bilen duşuklarda bu meseleni gozganyklaryny we bu ugurda özleriniň häzirki wagtda Türkmenistan berjek jogabyna garaşanyklaryny habar berdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu soraga boýunça beýanat bermeýär. Ýöne ýurt raýatlary şolsany ýeli finçler goňşy Gazagystan tarapynyň bu meseleniň gozgulmagynyň arasyny öz hökümetleriniň ýapyklyk syýasatyny ara alyp maslahatlaşýarlar.
Öňler Gazagystan bilen arada 5 günlük wizasyz ýahyt düzgünü bardy. Hiç bolmasa aýda 5 gün bolsa-da maňyslykdaky garandaşlary görüp gelerdik. Azyk önümlerini getirerdik.
Diýip Bektaşly pensioner aýdýar, Türkmenistan bilen Gazagystanyň serhet ýaka seýitleriniň arasyna 2001-nji ýylda özara ulalaşyk esasyna 5 gün möhlet bilen wizasyz syýahat düzgüni girdilipdi. Gazag ministri bu düzgüniň 2016-njy ýylda Türkmenistan tarapynyň bir taraplyk görnüşde ýatyrlanmagyny aýdýar. Ol munyň bilen baglanykda Gazagystanyň daşary işler ministrligine köp sanly arzy şikaýatlaryň gelip gowuşýanyny, prezident Kasym Jomart Tokaýewiň Aşgabatda bolan saparynyň dowamyny hut özüniň bu meseleni gozganyny ma'lum etdi. Türkmen resmileri şeýle meseleleri boýunça media serişdelerine ya da halk köpçülüğüne beýanat bermegi zerur hasaplamaýarlar. Şol sebäpden bu meseleni çözmek babatyny Türkmenistanyň resmi pozisiýasynyň nähili bolanlygy mälimnel. Jemgyýetçiligi aşkar bolan soňky maglumatlar bilen iki ýurdun arasyna wizasyz syýahat düzgününiň hemde özara uçur gatnaşmalarynyň hut türkmen tarapynyň başlanyşlary boýunça ýatyrlanlygy mälim bolup diýip Aşgabatly synçy aýdýar. Ýatdasak Anadolu radiosu 2016-njy ýylda iki ýurdun arasyna serhetleriň näberli möhlet etjeni ýapylmagy we bu ýagdaýyň serhet ýaka ýaşaýjylary ýetirýän täsirleri barada ilkinjileriň hatarına habar berdi. Global koronavirus pandemiýasynyň dowamyny ýygnan edilen arakesmeden soňra Türkmenistanyň howa ýollary kompaniýasy 2023-nji ýylyň iýun aýyna Aşgabat, Almaty ugur boýunça uçur gatnaşmalarynyň gaýtadan dikeldilýändigini mälim etdi. Ýöne media maglumatlaryna görä 2025-nji ýylyň may aýyna türkmen we gazak resmileri henize özara uçur gatnaşmalaryny dikeltmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşýarlar. Ýerli finçler türkmen hökümeti Türkmen ähli ýurtlar bilen şol sana strategik hyzmatdaşlar bilen arada berk wiza düzgünini ymykly saklap galmagyň tarapyna çykyş edýändigini üni çekip bu çäklendirmeleriň milli howpsuzlyk bähwetleri bilen düşündirilmegine soraglu çemeleşýärler. Öňki ýyllarda Russiýa we Türkiýäli ýeri hyzmatdaşlar bilen Türkmenistan arada öýdü gücüni galýan wiza düzgünleri bilen bagly hem käbir meseleler gozgulypdy. Ýatdasak 2023-nji ýylyň aprelinde Russiýanyň Aşgabatdaky öňki elçisi Aleksandr Blokhin TASS habarlar agentligine beren interwýusynda Russiýanyň Türkmenistan bilen arada wiza düzgünini ýatyrmagy taýýardygyny, bu meselede özleriniň türkmen tarapynyň jogabyna garaşýanlyklaryny aýdypdy. Türkmen hökümeti bu wagtda hem adat bolşýal öz resmi pozisiýasyny media serişdelerini we halk köpçüligini açaçan aýan etmegi zerur hasaplamaýar. Ýöne Russiýa bilen Türkmenistan arada wiza düzgünini şu wagtda çene saklanyp galýar. Türkiýe 2007-nji ýylda bir taraplyk görnüşde Türkmenistan bilen arada wizasyz syýahat düzgünini güýje girdi. Ýöne 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna bu düzgün hut Aşgabatyň öz haýyşy boýunça türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan tarapından yatırıldı. Özbek ve Türkmen halklarının arasında hem bir mengdeş siyahat düzgünleri saklanıp kalıyor. Bu iki yurdum kadar ıslamilen arada bolşuyalı, serhet yaka seyitlerin yaşayıcıları için vizasız siyahat düzgünü girdipti. Yöne iki gonş halkın ödarı gelim gidimi çayaklı olma olunu kalıyor. Sonki yıllarda Özbek ve Türkmen hükümetlerinin arasında barha yığcımlaşan ödarı duşuşukları halkların arasında hareket çayaklandırmalarının aradan ayrılmağına getirmeyer.
Aşgabat bir taraftan Rusya, Kazakistan, Türkiye ve Özbekistan ýaly ýurtlary öz strategik hyzmatdaşlary we dostlary hökmünü görýändigini tekrarlap gelýär.
Diýip ýerli finçy aýdýar, ýöne beýlik tarapdan ol bu ýurtlar bilen arada özara hereketi ýeňilleşdirmäge goşant goşmazlyk bilen olary özüne howp hasaplaýan ýaly bolup görnýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Aşgabatda Ýönkürut ýylçysy Hatadol 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna TASS habarlar agentligine beren aýry başga interwýusyny Russiýanyň garaşy döwletleriniň arkalaşygyna agza ýurtlar bilen arada diňe Türkmenistan bilen wiza düzgünini saklap galýanyny, arkalaşygy agza galan ýurtlaryň raýatlarynyň wizasyz syýahat edip bilýänliklerini belläp Türkmenistan wiza meselesine howpsuzlyk meselesi hökmüne garaýanyny aýdypdy.
Türkmenistan häkimetleri howpsuzlyk meselesine uly ähmiýet berýär. Wiza gözegçiligi ýykynçy güýçleriň ilkinji nowatda hem terrorçylaryň öňelmäge goşmaça mümkinçilik berýär.
deyip şonu Rus mediasy blogyny sitirledi. Ankara hem Türkmenistan bilen arada wizasy syahat tüzgünnüň Aşgabatyň haýyşy boýunça ýatyrlanmagyny aýdypdy. Paýtagtda 3-nji wiza meseleleriniň türkmen resmiler üçin ýakymsyz tema bolanyny, ýöne muňa garamazdan Türkiýe, Russiýa, Gazagstan hatda Iran ýaly hyzmatdaşlaryň bu temany resmi Aşgabatyň öňünde öwran-öwran gowulgaýanyny aýdýar.
Diňe Özbegistan bu meselede dymyşlyk pozisiýasyny saklap gelýär. Özbegistan soňky ýyllarda Türkmenistan bilen arada wiza düzgünini ýatyrmak meselesini ýekeje gelekem resmi taýdan dile getirmedi. Ýöne ol Duşenbe, Bişkek we Astana bilen ähli serhet meselelerini çözenligini öwran-öwran gaýtalýar. Türkmenistan bilen arada bolan hiç bir meseleni aglamaýar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Bu aralıkta Kazakistan'ın parlamenti geçen heptede Türkmenistan bilen investisiyaları öyadarı hüvüsündürmek boyunca kol çekilen ılalaşıgı ratifikasi etdi. Çolbrovatta Kazakistan aprelin ahirine Türkmenistan'ın en iri gaz kendilerinin biri olan kalkınış gaz yatağını özleştirmek işlerine koşulmak isteyenliğini yeni bir gedek məlim etdi. Türkmen metbuotu Kazakistan'ın devlet TV gaz kampanyası bilen Türkmen gaz devlet konserinin arasını gaz kendini özleştirmekin 3. tapkır boyunca gepleşiklerin geçirilenliğini xabar verdi. Kazak ve Türkmen liderleri iki yurdun arasına sövda dolanışının gövrümünü önümüzdeki yıllarda 1 milyard dolar içine çıkarmağı nazarlayanlıklarına giderler. Resmi haberlere göre bu iki yurt halkları ulu istasyon taslamalarının çayaklarına hem hizmettaşlık ediyorlar. Kazakistan, Türkmenistan, İran, Demiryol geçirgesi şeyle de Türkkanbaşı, Karaboğaz, Kazakistan, Karayol, Serhet geçirgesi bu taslamalara misal görkediler. Bu aralıkta merkezaz yurtları son yıllarda sevit hizmettaşlığını östüreyen yalı olup görünüyor. Yönü bu hizmettaşlığın sevda iktisadı ve medeni insanperver ulgumlarda sevit halklarının günlük durmuşuna yetiriyen onun tesirleri devrun şayiatlığına karışıyor.